kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Fallasiat. Tällä videolla käsittelen fallasioita eli argumentointivirheitä. Fallasia-sanaa sijaan suomen kielessä usein käytetään termiä virhepäätelmät. Ja nämä on argumentatiivisia virheitä. Ja nyt sitten se, mikä nyt on väärin argumentaatiossa, niin riippuu tietysti siitä, että mitä tarkkaan ottaen argumentilla ja argumentaatiolla tarkoitetaan. Jos esimerkiksi ajatellaan, että argumentaation päämääränä on erimielisyyden ratkaisu, niin fallasioita ovat sitten sellaiset siirrot argumentaatiossa, jotka estävät tai haittaavat erimielisyyden ratkaisuprosessia. Jos sitten argumentaatio määritellään laajemmin, että siinä tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkun näkökannan selvittäminen tai vaikkapa oman mielipiteen muodostaminen jostakin aiheesta, ja jolloin sitten enemmänkin harrastetaan harkintaa, jossa käytetään argumentteja asian tarkasteluun, niin silloin sitten jotkin sellaiset puheenvuoron siirrot, jotka olisivat virheellisiä erimielisyyden ratkaisun mielessä, niin eivät sitten välttämättä ole sitten harkinnassa samalla tavalla virheellisiä. Esimerkiksi jos ei ole selvää, että mitkä asiat ovat olennaisia keskustelussa suhteessa väitteeseen, kun väitettä ei ole vielä oikeastaan muodostettu, niin on selvää, että tämä ei voi olla virhe, kun taas sitten, jos on esitetty väite, niin pitäisi olla selvää, että liittyykö asia kyseiseen väitteeseen vaiko ei. Virhepäätelmätermi on siitä onneton, että se tuntuu viittavan toisinaan itse asiassa asiaan, joka ei ole lainkaan päättelyä. Ja esimerkiksi voidaan ajatella, että toisinaan käytämme kieltä epäselvästi, ja se on omiaan estämään erimielisyyden ratkaisua, mutta epäselvän kielenkäyttö sinänsä ei varsinaisesti ole edes päättelyä. No, fallasioita voidaan jaotella hyvin eri tavoin. Yksi tapa ajatella fallasioita jaoteltavan on ajatella viestiä, jolloin viestiä näkökulmasta tehtynä virheinä, eli vedotaan jotenkin viestien ominaisuuteen tai väittäjän tai argumentojen ominaisuuteen väärällä tavalla. Esimerkiksi jos esiintyy jonkin asian tuntijana virheellisesti tai valheellisesti asiantuntijana, esiintyminen on eräänlainen virhe. Toinen luokka sitten tällaisista fallasioista voisi olla esimerkiksi se, että käytetään viestin sisältöä jollakin tavalla väärällä tavalla hyväksi tai tehdään päättelyvirheitä. Esimerkiksi kehäpäättely tai circulus vitiosus on tällainen esimerkki viestin sisällön ongelmasta. Tai sitten viestin vastaanottajaan vedotaan väärällä tavalla. Saatetaan vedota esimerkiksi tunteisiin, kuten säälin tunteeseen, kuten argumentum ad misericordiam virheessä. No, on selvää, että kuhunkin näistä kolmesta luokasta voidaan sisällyttää koko joukko erityyppisiä fallasioita, ja näitä nyt sitten käsittelemme tässä yhteydessä. Ja aloitetaan epämääräisestä ilmaisusta tai ristiriitaisesta ilmaisusta. Nyt jos lähdemme liikkeelle kaksiarvoisesta logiikasta, niin siellä ja oletamme kaksiarvoisen logiikan päteväksi jossakin tietyssä argumentaatiossa. Ja tämän kaksiarvoisen logiikan perusajatus on, että mikään lause ei ole samanaikaisesti tosi ja epätosi. Nyt sitten, Jos me käytetään kieltä epämääräisesti, niin me saatetaan toisinaan ilmaista asia kuin kaksi tai useampi mielisesti. Ajatellaan, että samalla ilmaisulla tai sanalla tai termillä on useita eri merkityksiä. Tällöin sitten voidaan ajautua tilanteeseen, jossa ainakin näennäisesti ollaan esitetty ristiriita. Saattaisi esimerkiksi sanoa lauseen, Suomi on demokraattinen maa ja Suomi ei ole demokraattinen maa. Ja näyttäisi siltä, että tämä olisi selkeästikin ristiriitainen lause ja ei voi siis pitää paikkansa ja niin edespäin. Kuitenkin jos sitten ajatellaan, että tässä ilmaisu Suomi on demokraattinen maa yhdessä kohdassa tai tässä lauseen alussa tarkoittaa ilmaisua, että Suomessa vallitsee eräänlainen kansanvalta noin virallisesti. Ja sitten tuo jälkimmäinen kohta, missä Suomen sanotaan ei olevan demokraattinen maa, tai sanotaan, että Suomi ei ole demokraattinen maa, ja tarkoitetaan siellä, että Suomessa kansanvalta on rajallinen, on aidossa mielessä, niin silloin tämä ristiriita purkaantuu. Ja tällöin ei sitten oikeastaan rikota tätä kaksiarvoisen logiikan ristiriidan lakia millään tavalla. Mutta aina ei ole täysin selvää, että tällainen ristiriitainen ilmaisu oikeastaan sisältäisi monimielisen ilmaisun, vaan saattaa toisinaan tulla tilanne vastaan, jossa sama henkilö yhdessä kohdin väittää yhtä ja sitten myöhemmin olettaa tai väittää toista. Ja tällöin sitten ristiriita on aito ristiriita. Ja sikäli kun sitten kaksiarvoisen logiikan ristiriitalakia noudatetaan tai pidetään siitä kiinni, niin tämä on argumentatiivinen virhe tai fallasia. Nyt on hyvä huomata, että tämä ristiriidan laki voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja voidaan olla hyväksymättä ristiriidan lakia, mutta kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, että mitä silloin sen sijaan oletetaan, vai onko niin, että ristiriidat ovat sellaisenaan hyväksyttäviä ja siinä ei mitään erityistä ongelmaa ajatella olevan. Joskus käytetään tarkoituksella tällaisia ristiriitaisia ilmaisuja, ja jos on asiayhteydessä ja kontekstissa selvää, että siinä käytetään samaa ilmaisua eri merkityksissä, niin tässä ei ole sitten mitään erityistä ongelmaa. Mutta ongelma on sitten, jos me tarkkaan ottaen ei ymmärretä, että mitä kussakin termin tai ilmaisun esiintymisyhteydessä sillä tarkoitetaan. Ristiriitojen suhteen kannattaa olla varovainen. No, jos sitten hiukan puhutaan sananvapaudesta, niin periaate keskusteluissa tai lähtökohtainen periaate on se, että sanan pitäisi olla vapaa. Ja periaatteessa mitä hyvänsä aihepiiriä voidaan käsitellä ja argumentaatiossa ei ajatella, että olisi olemassa kiellettyjä aihepiirejä, ainakaan noin ideaalissa mielessä. Toki sitten jossakin kontekstissa voidaan ajatella, että jotkin aihepiirit eivät ole asiallisia ja tässä mielessä esimerkiksi institutionaalinen tai sosiaalinen konteksti voi rajata mielekkäitä tai sallittuja puheen aiheita. On esimerkiksi selvää, että eduskuntakeskustelussa, jossa käsitellään jotakin lakialoitetta, niin silloin on hiukan kyseenalaista ryhtyä puhumaan vaikkapa omista henkilökohtaisista tuntemuksista noin niin kuin lain perusteluksi tai niin edespäin. Ehkäpä tämäkin on jo liikaa sanottu, mutta olisi hyvä ajatella, että meillä on konteksteja, jossa kaikkea ei voida tuoda esille. No, Jos sitten sellaiset ääritapaukset otetaan pois, niin normaalissa keskustelussa tai tavanomaisessa keskustelussa saattaa esiintyä fallasioita tai virheitä, jossa pyritään ikään kuin pyhittämään jokin tietyn väite tai rajaamaan jokin väite keskustelun ulkopuolelle tai edelleen voidaan yrittää estää väitteen kyseenalaistaminen tai voidaan yrittää ikään kuin ylitse päästä epäilyksistä ilman, että argumentoidaan väitteen tueksi tai esitetään väitteen tueksi mitään argumentteja. No, tämä voidaan tehdä painostamalla tämä voidaan yrittää muotoilla kielellisesti ikään kuin ovelalla tavalla siten, että ihminen saatetaan asettaa jotenkin kyseenalaiseen asemaan, sikäli kun hän esittää epäilyksensä. Tai sitten saatetaan käyttää henkilökohtaisuuksia painostuskeinona tai kritiikin immunisaation välineenä tai niin edespäin. No, klassisia virhepäätelmiä, joita tässä yhteydessä tai tämän tyyppisten asioiden yhteydessä usein mainitaan, ovat esimerkiksi ad baculum, eli argumentum ad baculum, joka sananmukaisesti on keppiin vetoava argumentti. Ja tässä ideana on se, että uhataan jotakuta väkivallalla tai jollakin epämiellyttävällä seurauksella, jos ei hyväksy sitä kantaa ilman argumentteja tai halutaan immunisoida oma kanta kritiikiltä ja suojellaan sitä paremminkin kepillä kuin argumentilla. Ad baculum tulee vanhasta koulumaailmasta, jossa opettajalla oli keppi, jota hyväksi käyttäen hän saattoi sitten painostaa oppilaita hyväksymään väitteitä. Argumentum ad misericordiam on sääliin vetoava argumentti. Ja joskus saatetaan tällaista sääliin vetoamista käyttää keinona, jossa pyritään saamaan vastapuoli hyväksymään väite, myöntymään väitteen kannalle vetoamalla sääliin. Opiskelija saattaa opettajalle sitten sanoa, että etkö voisi antaa minulle lisäaikaa esseen palauttamiselle, että olen ollut murheen murtama, kun lemmikki kissallani on ollut vatsa kipeä esimerkiksi tai jotain, ja silloin yrittää saada opettaja säälimään opiskelijaa ja yrittää nostattaa tämmöistä säälin tunnetta ja sitä kautta saada hyväksymään ja myöntymään tähän pyyntöön, antaa lisää aikaa esseen palauttamiseen. No, ad hominem, eli persoonana menevä argumentti tai argumentum ad hominem, on persoonaa jotenkin vähättelevä tai murjova tapa yrittää vaikuttaa kuulijan tai lukijaan. Saatetaan jollakin tapaa asettaa vaikkapa epäilijät jotenkin järjettömiksi tai naiveiksi jotakin väitettä puolustettaessa. Tai sitten saatetaan yksinkertaisesti haukkua eri mieltä olevat idiooteiksi tai ääliöiksi tai pelleiksi tai niin edespäin. Ja nyt sitten, jos tämän persoonaan menevän argumentin tuo esille keskustelussa ennen kuin joku on ehtinyt sitten ilmaisemaan mahdollisesti vastakkaisen kantansa, niin tämä saattaa hiljentää kritiikin täysin, tämän tyyppinen argumentti. Edelleen sitten motiivien kyseenalaistaminen on vaikuttava usein argumentatiivisessa tilanteessa, mutta on erittäinkin kyseenalaista, että voidaanko motiivien kyseenalaistamisella aidosti sitten asettaa esimerkiksi vasta-argumentti kyseenalaiseksi tai väite kyseenalaiseksi, jos niikseen tulee. No, toiseksi sitten, jos siirrytään eteenpäin, niin todistamisen taakka tai burden of proof englanninkielellä sen sivuuttaminen on argumentatiivinen fallasia tai argumentatiivinen virhe. Ja nyt sitten idea argumentaatiossa on se, että jos esitetään väite, niin silloin sitten väitteen esittäjällä on sen väitteen esittämisen myötä niin sanottu todistamisen taakka. Ei todistaminen sanan ankarassa mielessä, vaan oikeastaan perusteluvelvollisuus. Ja nyt sitten jos ajatellaan jotakin argumentaatiota, jotakin sellaista keskustelua, joka identifioituu väitteeseen ja siihen esitettävään perusteluun, niin todistamisen taakka säilyy sillä väitteen esittäjällä läpi koko sen keskustelun. Ja sitten joku saattaa ajatella, että olisi strategisesti mielekästä yrittää vältellä sitä perusteluvelvollisuutta. Ja näin aika usein käykin keskusteluissa. Ja tällöin sitten syyllistytään tämmöiseen argumentatiiviseen virheeseen, eli todistamisen taakan sivuuttamiseen tai evading the onus of proof, eli todisteluvelvollisuuden sivuuttaminen tai pakoilu. Nyt sitten todistamisen taakka on ajateltavissa myös sitten toisella tavalla. Eli on ajateltavissa, että paitsi että alkuperäisen väitteen esittäjällä on todistamisen taakka, niin sitten keskustelun puheenvuorojen yhteyteen voidaan ajatella tämmöinen toinen todistamisen taakka. Eli kun argumentoidaan, niin saatetaan esittää vastaväitteitä ja perustella niitä vastaväitteitä jollakin keinoin. Ja tällöin sitten tämmöiset osittaiset väitteet tai osittain alkuperäiseen väitteeseen liittyvät todistamisen taakat sitten voivat tulla ja mennä. Eli se kytkeytyy paremminkin sitten osa-argumentaatioihin. No miten sitten todistamisen taakkaa saatetaan pyrkiä välttämään? Yksi tapa on pyrkiä esittämään se asia itsestään selvänä tai aivan selvänä tai ilman muuta selvänä, että asia on sillä ja sillä tavalla. Saatetaan painokkaasti sanoa, että on aivan selvää, että tämä asia on tällä ja tällä tavalla. Tai sitten saatetaan ikään kuin pyrkiä uskottelemaan asiaa. Saatetaan sanoa, että usko pois, minä tiedän kyllä, että asia on tällä tavalla. Nyt on parempi hyväksyä, että asia menee tällä ja tällä tavalla tai niin edespäin. Tai sitten muulla tavalla immunisoida kritiikiltä, sanoa esimerkiksi, että vastakkaisen näkökannan esittäjä on järjetön tai ääliömäinen tai vanhanaikainen tai ei ole mukana nykymaailmassa tai niin edespäin. Luonnollinen kieli on varsin rikas keino, jolla voidaan muokata kuulijan mielikuvaa asian suhteen ja pyrkiä ohjaamaan ihminen ajattelemaan asiasta jotenkin aika lailla väärällä tavalla. Ei pidä uskoa, jos joku sanoo, että tämä on itsestäänselvä asia. Eli ajatella, että asia on niin vain, koska joku uskottelee asian olevan sillä tavalla. No, edelleen sitten fallasioihin liittyy niin sanottu vastakkaisen kannan keksiminen tai vääristäminen, ja monet tuntevatkin varmaan keskustelun virheen, jota sanotaan olkiukoksi tai straw man fallacyksi. Ja siinä siis perusidea on se, että saatetaan muotoilla jokin kanta, vastakkainen kanta tai omalle kannalle vastakkainen kanta, ja muotoilla se sellaisella tavalla, että se on helposti kritisoitavissa. Ja tällöin puhutaan olkiukosta, ja idea on, että olkiukko on helppo kaataa. Ja jos sitten tällaista vastakkaista kantaa kukaan ei ole koskaan esittänyt, tai jos se esitys on jotenkin vääristelevä, jonkun esittämästä kannasta, niin silloin tulee ikään kuin tehneeksi vain turhaa argumentatiivista työtä ja ikään kuin pyrkiä vastaamaan johonkin sellaiseen kantaan, jota kukaan ei ole aidosti esittänyt. Eli tämmöinen keksitty kanta tai vääristelty kanta, jota vastaan sitten lähtee argumentoimaan, ei missään tapauksessa kuulu tieteelliseen toimintaan, rationaaliseen toimintaan. Ja arkikeskustelussakin on hyvä huomata, että siinä ei paljon mielekkyyttä ole. Sen sijaan sitten, että jos ei puhuta aivan keksitystä kannasta, niin tullaan sitten ehkä aika hienovaraisiinkin asioihin, jossa vastakkainen kanta esitetään jollakin tapaa asiattomasti. Saatetaan irrottaa kontekstista jokin kanta, ja kun se muutetaan, kun kontekstia muutetaan tai unohdetaan kontekstin sidonnaisuudet, niin kanta saattaa muuttua hyvinkin epäuskottavaksi verrattuna aitoon kuvaukseen siitä asiasta ja kontekstista, jossa se on esitetty. Voidaan yliyksinkertaistaa jonkun näkökanta tai jonkun esittämä väite tai argumentti, tai sitten saattaa liioitella sen väitteen vahvuutta tai vähätellä perusteluiden vahvuutta tai muulla tavoin sitten vääristellä sitä kantaa. Nämä ovat argumentatiivisesti ottaen sitten luvattomia keinoja. Ja seminaarityössä toisinaan tapaa sellaista sinänsä tervettä kriittistä asennetta, jossa pyritään ikään kuin vastustamaan jotakin esitettyä kantaa, mutta jos ei ole tarkka siinä, miten vastapuolen esittää, niin saattaa sitten tulla vastaan nolo vastasyytös, nimittäin olkiukkosyytös. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että jos jotakuta kritisoi, niin pyrkii esittämään sen vastapuolen niin hyvässä valossa kuin se vain on mielekästä suhteessa käytettyihin lähteisiin. Epäolennaisuus ylipäänsä on tämmöisessä tavoitteellisessa argumentatiivisessa toiminnassa aika lailla tuhoisaa. Nimittäin jos me sallisimme epäolennaisten asioiden tuomisen mukaan argumentaatioon, niin se on mitä ilmeisimmällä tavalla erimielisyyden ratkaisua estävä tapa. Ja kaiken kaikkiaan sitten mikä on epäolennaista, mikä on olennaista, niin on hyvä pitää mielessä, että argumentaatiossa ollaan ratkaisemassa aika usein juurikin jonkin annetun väitteen hyväksyttävyyttä. Ja jos pitää mielessä, että mikä on keskustelun keskiössä oleva väite, mikä se fokuksessa oleva väite on, niin silloin sitten on usein melko helppo sitten ratkaista se, että liittyykö jokin esitetty asia tai toiminto kyseiseen väitteeseen vai ei. Ja jos ei se liity, niin se on epäolennaista. Ja jos se liittyy, niin sitten pitäisi pystyä sanomaan, että millä tavoin se liittyy siihen väitteeseen. No, voidaan käyttää epäolennaisia argumentteja, eli asiasisältöjä, jotka eivät kytkeydy siihen väitteeseen, mutta voidaan sitten myöskin käyttää epäargumentatiivisia keinoja, eli että ei argumentoida ollenkaan, vaan uhkaillaan, kiristetään tai esitetään katteettomia lupauksia vaikkapa myöhemmistä perusteluista tai olemassa olevista todisteista tai niin edespäin. Edelleen tunteisiin vetoaminen on yksi tapa pyrkiä vaikuttamaan. Vedotaan vaikkapa sääliin tai saatetaan käyttää huumoria, tuodaan pilkkaa tai sitten naurunalaisuutta mukaan keskusteluun. On hyvä huomata, että tunteisiin vetoaminen usein on varsin tehokasta, eli ihmiset voivat olla hyvinkin taipuvaisia hyväksymään väitteitä, jos heidän tunteitaan manipuloidaan. Mutta se, että ihmiset hyväksyvät tällaisen tunteisiin vetoavan puheiden kautta jonkun väitteen, niin ei tee siitä väitteestä noin asiallisesti ottaen hyväksyttävämpää. Ja tämän vuoksi näitä tulisi välttää. Auktoriteettina esiintyminen tai sitten asiantuntijuuteen vetoaminen on sellainen, joka on hyvä sitten pitää mielessä. Joskus henkilö saattaa esiintyä jonkun asian tuntijana joko positionsa pohjalta, esimerkiksi jos hänellä on kokemuksia aiheesta tai sitten hän on vaikkapa saanut akateemisen koulutuksen aihepiiriin ja esiintyy sitä kautta auktoriteettina. Nyt pelkästään se, että on jonkun aihepiirin auktoriteetti, tuntee sen alan, niin ei tarkoita sitä, että on oikeassa. Ja usein asiantuntijatkin voivat erehtyä. Esimerkiksi talousasiantuntijat ovat toistuvasti erehtyneet, jos katsoo taaksepäin heidän esittämien ennustuksiaan siitä, että mihin suuntaan talous on menossa. Ja tällöin sitten pelkästään sen sanominen, että on talouden asiantuntija, ei vielä ole kauhean vahva argumentti sen puolesta, että se sanottu asia on oikein. Vaan on hyvinkin mahdollista, että asiantuntija tässä mielessä erehtyy. No, päätän tämän videon tähän ja jatkan sitten fallasioista vielä toisella videolla. Ja käyn läpi joitakin keskeisiä hyvin tunnettuja fallasioita.